kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf foolakkaa qabee hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kanneen sagantaa keenya saatalaayitii naayil saatiin caqastan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa amajjii 20 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aa irratti gabaasaalee oduuf qophiilee torbanii kanneen tamsaasaa turre keessaa ka fudhanneen jalqabna. Hoogganoonni mootummaa federaala Itiyoophiyaa haala yeroo irratti jiraattota magaalaa Dirreedhaa waliin marii geggeessanii turan. Gorsaan muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Tafarraa Dirribaaf obbo Mallas Alam waltajji geggeessaniin jiraattonni gaaffii isaan qaban kaasuudhaan waliigaltee irra ga'amuu isaa hirmaattonni marii sanaa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru. Maatiiwwan dhibbaan lakkaa'amanillee ijoollee keenya nuuf hiikaa jechuudhaan buufata poolisii dhaqanii gaafatanii turan. Poolisiinis shakkamtoonni dhimmi isaanii erga qoratamee booda ni hiikamuu jechuusaa Addis Chakkul gabaaseera. Marii sabaa himaaf cufataa tureef hoogganni federaalaaf jiraattonni magaalaa Dirreedawaa argaman irratti bulchiinsa gaarii gaaffii bulchiinsa magaalattiif dargaggoota hidhaman ilaalchisee gaaffilee dhiyaatan irratti mari'atamuusaa hirmaattonni raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru. Waldaan dargaggoota Dirreedawaa saatanaaf jechuun kan of ijaaraniif dargaggoota sanaaf durataa kan ta'e Siisaay Ayyale walga'ii sanarratti yaadi kenname isuma kanaa jedhee jira. Jalqaba irratti akkaataan bulchiinsaa jiru sirna apartaayidiiti. Hawaasichi qixxummaadhaan akka hin fayyadamne kan godhu sun diigamee nuti akkuma lammiiwwan kaanii biyya irratti dhalannee guddan qixxee itti fayyadamuu qabna. Nuti Oromoo, Amaara yookaan Tigireen nuunaa bulchu ka jedhu miti. Bulchiinsaaf kan dandeettii qabu eenyu nu haa ta'u nuunaa bulchu jedhe. Bulchiinsi federaalaa dursanii bulchoota naannoo waliin marii geggeessuu isaaniif komiin dhiyaataa jiru sirrii ta'uu hirmaattotaaf ibsaniiru. Nagaaf tasgabbii magaalattii bakka turetti deebisuuf kan hojjetan ta'uu ibsaniif torbanneen itti aanuu qabee furmaata waariinsaa argamsiisuuf sochii kan godhan ta'uu ibsanii jiran. Gama biraan maatiiwwan magaalattiitti ijoolleen duraa hidhaman gara buufata poolisii dhaquudhaan ijoolleen keenya haa hiikamanii jechuun gaafataniiru. Dargaggeessi balleessaan qabaan hidhamuu qabu jedhu. Halkan balballi keenya cabee ijoolleen keenya qabamaa jiru komeen jedhu irra deddeebi'uun dhaga'amaa jira. Kaleessa tuuta oduuf ibsa kan kennan miseensa mana maree nageegumsaa yeroo fi komishinarri komishina poolisii Dirreedawaa komishinar Geetaachoo Asras humnootiin nagaa eegsisan halkan innaa sosso'an kanneen to'annaa jala oolchan jiraachuu malu garuu bifa duulaan kanneen to'ataman jiran jedhu.
ምሽት ላይ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር በብዛት አልሰማሁም ግን ምሽት ላይ በየቦታው ሰዓት እኔ
ራሴ አልካን ሃሌ አከሲራውተ መከጀዱ አንን አገኘ አልካን አልካን ገሩ አንምትዩ በካዳ ዳራና ነይ ጎማ ጉበቱፍ ኢብደ ዳምሳንቱሬ ከነን አከሲ ገሩ ፋና ዶፍኔ ቶ አናጀለ ኦልቻጅራ ከናን አችት ገሩ አልካን ኤገመ ነምኒ ቀበሙንጅሩ ጀደን gama biraan har hamma halkanitti turuudhaan bulchitoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessa nageenya magaalattii lafa duraatti deebisuuf jecha waaltaaleen martinu waan irraa barbaadamu seeraan akka ba'aniif komee hawaasaa deebisuu jalqabuuf jecha walga'ii geggeessaa jiru. Itti aanaa ajajaan waraana gama dhiyaa jeneraal Tasfaayee kantiibaa kata'an Ibraahim Usmaaniif itti aanaan isaanii Abdullaa Ahmed waltajjii geggeessan irratti keessumaa nageenya laalchisee rakkoolee jiraniif hojii hojjetamuu qaban irratti marii bal'aa geggeessaniiru.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Yuwaan Bergistaan VOA'f akka ibsanitti Itoophiyaa keessatti deemsi deemokiraatawaan keessumaa qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen jijjiiramni argame ajaa'ibsiisaadha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed biyyattii hoogganuuf ega kakatanii booda hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun dhaabni siyaasaa biyyaa baqatanii ala turan deebi'anii akka hojjetan ta'uun ifatti mul'ataa jedhaniiru. Jijjiirama argame sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenye irraan ga'uun barbaachisaa akka ta'us dubbataniiru.
Like in any country, whether it's whether it's here in Ethiopia or whether it is in Europe, talking about reforms and launching reforms.
Ethiopia kesatis hatau, Europa kesati, wae jijiramota dubachuni fi, jijiramota jalkabun, jijirama etifufsisu hintau. Jachunko, nan jijirama jachun, jijirama sanamiti. Kanaf. Akka ani yaadutti tarkaanfiileen baay'ee barbaachisoo mataan isaanii jijjiiramoota miti. Yookaan jijjiirama jechuun kana miti. Itoophiyaa keessatti gara fuulduraatti namoonni sababa siyaasaa fi akka hin hidhamne mirkaneessuudha. Jijjiirami dhugaan. Kanaaf amma kan hafu tarkaanfiilee jajjaboo Dr. Abiy fudhatan tokko tokko ka seeraan gad dhaabbate ta'uusaa mirkaneessuudha.
Ethiopia keessatti qabiinsa mirga dhala namaa fooyyessuuf qabsoon gaggeeffamu gamtaan Awurooppaa deeggarsa godhuuf kan ilaaleen ibsa bal'aa kennaniiru. Mirga dhala namaa haala guutuu ta'een kabajuufis ta'e kunuunsuun salphaa fi kan yeroo gabaabaatti milkaa'u mitii jedhan. Dhumarratti jijjiirama kana kan argamsiisu uummata Ethiopiyaa qofa ta'uusaa dubbataniiru. Deeggarsa gochuuf garuu akkaataan qabiinsa mirga dhala namaa hundee hariiroo mara keenyaati jedhaniiru.
Human rights to us, it's fundamental, it's actually part of the whole reason for their being a European Union.
Nuuf dhimmi mirga namummaa dhimma bu'uuraati. Gaafa eegallus bu'uura hundeeffama gamtaa Awurooppaadhasi. Sababaan gamtichi itti hundaa'es kanumadha. Sana waan ta'eef dhimmi mirgoota namummaa Awurooppaatti dhimma ijoo walta'insa keenyaati. Kutaa addunyaa isa kaaniyyuu itti ilaaluudhaaf qaama addunyaa saafe waliin kan walitti walii gallus qabxiin ijoonis akkaataa qabiinsa mirga dhala namaati.
Waggaa tokkoof walakkaa booda Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jedhame kan eegamu filannoo guutuu biyya gamtaan Awurooppaa iddoo guddaa kennaaf jedhan ambaasaaddar Yuwaan. Filannoon dhufu walaba kan haqaa fi ulaagaa addunyaan kan filannoo walabaaf kaa'e sana kan guute akka ta'uu fi gamtaan Awurooppaa qooda gama isaatii ni ba'aa jedhani.
This is an area where the European Union will invest substantial funds. I think we're talking about the tune of 50 million euros. And then again in close coordination with
Dhimma olaanaa gamtaan Awurooppaa maallaqa dheeraa itti dhangalaasuudha. Lannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dhufuutti deeggaruudhaaf maallaqa yuuroo miiliyoona 50 ramadeera. Itti dabaluunis qaamolee dhimmi ilaallatu biroo waliin ta'uudhaan keessumaa immoo boordii filannoo Itoophiyaa waliin hojjechuuf murteessineerra. Ta'es lannoon kun deemsarra kan jiru dimokiraasii Itoophiyaatiif kan itti qoratamu waan ta'u fakkaata. Filannoo dhufu gaggeessuudhaaf dhugaatti muummeen ministeeraa biyyattii daddabalataan haasaa godhaniin kutannoon akka jiru hubadheera. Haa ta'u malee amma uummata Itoophiyaatiif bayii filannoo dhugaatti akka argatu gochuudhaaf gamtoominaan hojjechuu qabna.
Jaarmeewwan siiviikii Itoophiyaa hojii isaanii maal akka ta'uu qabu gamtaan Awurooppaa harka keessa hin seensisuu waan guddaan garuu walqixxummaa dubartootaa irratti warra amanan mara waliin hojjechuudha jedhan. Har'as taanaan haala gaddisiisaa ta'een dhiittaan mirga namoomaa jira. Namoonni ni ajjeefamuu qaamaa hir'atu. Manaaf qe'ee ofiirraa kanneen godaanan miliyoona hedduutu jira. Qabeenyis barbadaa'eeraa jedhu. Kun rakkoo biyyattiin keessa jirtu keessaa tokko ta'uu ifatti ni himamaa jedhan. Dr. Abiy Ahmed baatii 10 dura haasawaa muudama isaanii ennaa dhageessisan mootummaan mirga namoomaa cabsuusaa ifatti dubbachuudhaan dhiifama yeroo gaafatan jijjiirama amma argame keessaa tokko kana ta'uu ambaasaaddarichi ibsu isaanii Mallas Kaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Galaana Diimaa handaara Jibuutii jiru keessatti dooniilee lama kaleessa gara galanii liqimsaman keessaa namoota turan barbaaduun arrasitti fufee jira. Balaa dooniilee lameen mudateen yoo xiqqaate namoonni 56 du'uun isaanii beekamee jira. Kurna hedduutti kanneen lakkaa'aman immoo achi buuteen isaanii hin beekamne jedhama. Gabaasaa Maayik Booman jaalannetu dhiyeessa.
Madden heddun akka gabaasanitti yoo xiqqaate namni 16 balaa kanarra lubbuun hafuu dubbatu. Kanneen lubbuun hafan keessaa Eid Muhammad Badal akka dubbatetti.
Marka tajooraan kan lugeeyyii obokbaan galay obokboo egaa qaadaniin dillaalii wuxuu geeyyee meeshi.
Tajuraarraa lafoon obookiin seene namoota seeraan ala nama deddeebisan waliin achitti wal arge. Gara handaara galaanaa sanatti nu geessanii bidiruu seenne. Bidiruu tokkorra godaantota 85 ture. Imaltuu jalqabnee daqiiqaa muraasa booda mootorri bidiruu dhaamnaan inni oofaa ture utaalee keessaa ba'e. Sana booda bidiruun sun garagaltee jedheera. Namoota lubbuun balaa kanarraa hafan waabeeffachuudhaan jaarmeeyaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka gabaasetti bidiruuwwan garagalan lama keessa namoota 130 caalantu ture. Imaltuun sunis Yaman dhaqqabuuf ture. Bidiruun isheen lammataa eessa akka buute hin beekamin jira. Qondaalli IOM akka dubbatanitti bidiruuwwan lamaan bubbee fi rooba hamaa keessa yeroo imalan namoota humnaan ol fe'atanii turan jedhanii amanu. Bakki balaan kun itti dhaqqabe magaalaa Obok jedhamtutti dhiyoodha. Kanneen balaa kanarraa lubbuun hafanis gara Obokitti geessamanii mooraa IOM keessa jiru. Obok keessa immoo hojjetoonni misiyoonii kan embasii Itiyoophiyaa ka jiran ta'uu maddeen eenyummaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. Hojjetoonni misiyoonii kun lafa balaan kun itti dhaqqabe ga'anii jiru jedhu. Obok magaalaa Jabuutiirraa fageenya kiiloomeetira 104 irratti argamti. Lammiiwwan Itiyoophiyaa meeqa akka ta'an beekamuuf jira. Eenyummaa isaanii baruufis qorannaan itti fufeera. Kanneen du'an garuu achumatti awwaalamuu maddeen eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. IOM akka jedhutti godaantonni kun harka caalaan lammiiwwan Itiyoophiyaa dargaggoota dhiirotaa jedhe. Namoota lubbuun hafanis ta'e kanneen du'an hojiin barbaachuu kan itti fufe yoo ta'u embasiin Itiyoophiyaaf mootummaan Jabuutii gamasitti imaluun beekameera. Kunis hojii baraarsaaf itti fufees kanneen lubbuun hafan iddootti godhuuf akkasumas kanneen du'an eenyummaa isaanii adda baasuuf akka ta'e maddeen ibsanii jiru. Jaarmeeyaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka jedhutti godaantonni 10,000 hedduun biyyootii gaanfa Afrikaarraa biyya wal waraansaan bututte Yaman dhaqqabuuf yeroo hundumaa yaalii godhu. Kunis biyyoota Arabaa kanneen dureeyyii ta'an keessatti carraa hojii argachuuf akka ta'e ibsamee jira.
Namoonni naannoo Beenishaangul Soogeef baloo irraa buqqaanii naqamtee jiran tokko tokko qe'ee isaanitti akka deebi'uuf fedhiin qabne himan Naakoor Malkaa namoota kana haasofsiisuun ka gabaase qabaa kunoo.
Aadde Walaayinash Tamasgeen naannoo Beenishaangul Gumuz Soogeetti buqqaanii magaalaa naqamtee giddugala oolmaa dargaggoo mooraa kolleejjii daandii boru keessatti argamutti argamu. Daa'ima isaanii 4ffaa kan godhatan sababa walitti bu'iinsa uumameen erga buqqaanii naqamtee dhufan booda ta'us dubbatanii jiru. Haala amma itti argamanis haala kanaan nutti himaniiru.
Amma asuma teenyaa asumaa jiraanna. Bakka biraan qabnu.
Abbaa isaa walitti bu'iinsa Soogeetti uumameen akka dhabe kan himu dargaggoo dingataa miru qabeenyi isaanii guutummaatti manca'u hima. Eetti deebi'uuf illee abdiin hin jiru jedha. Kanaan durallee erga araaraan mana keenyatti deebine booda yeroo garaagaraa walitti bu'iinsi uumamee rakkoo keessa seenaa turre jedha dingataan.
Horii keenyas qabeenyaa keenyallee tokko waan fudhannee baane tokkollee hin qabne. Abdii gara biraas hin qabne. Walduratti ammallee si'a meeqa meeqa lola nurratti banu. Kanarratti mootummaan maal godha mootummaan walumatti nu araarsee araara araara jedhee deebisee walitti nu gashi. Isheennee araaramnee gara qe'ee keenyaatti gaafa deebinee gallu namoonni kun ammas deebi'anii lola bananii. Lubbuu keenya qabeenyaa keenya waggaa waggaatti dhiisneeti kan nuti deemnu jechuudha irraa buqqaane. Mootummaan asumatti nufixuusaa wayya malee harka ormaatti harka nagaatti dhannee dhumuu hin barbaannu jedhu. Qabeenyaa keenya achi keessatti nu jalaa baddalame nu jalaa dhumu. Kana hundumaa mootummaan tokko lamaan nu deebisuu qabaa jechuun barbaada jechuudha.
Haati isaa Aadde Muluu Laggasallee kan qe'ee isaanitti hafee mana onaaf lafa duwwaa waan ta'eef yoo furmaatni waara waan kennamneef wangara ful dratti gochu dafiyadan akas tipsu
jollenko gun jolle ba yen qaba worri baratan ziru worri baratan oji barbaache jora jiran ziru isan kun siddoto kodun argadin barumsa sani addan kutani worri kun kunona duka aske sat tasaqaya jirun motumman amma danda ameti nagargaru qaba ani dosanatti mode be galu famma yu abdin qabu malifre waggadufu barabaran ino jenna male isanu matunu zaraf yo ta ubadelle asuma kesan baranda na marata en karadelle jolle ko barsise bichisisa
obumasin tadde belorra bukaniti mati sali sawojin tammora college cha kesatti argamen gereqe sali tedebuf edia kankamni sipsani jiru egesa motumman hanka mati god if ergagalate ifatani boda formata warawa akakin office gafataniru
mengisti yelefallen mohonun nya
motumman akanuf tamajiru sirritni bek furmaata waraallee yeroo dhiyootti nuuf kenna jennee abdiin eegaa jirra. Haa ta'u malee nu bira hin geenye. Namni hundumtuu gaddaaf dhibbu keessa jira. Baloo dhaqaatii qubadhaa jedhu. Nuti ammoo Oromiyaa bakka biraa nu geessaa jechaa jirra. Mootummaan sagalee keenya dhagee deebii nuuf kennuu qaba. Ogeessi duraan akeekkachiisuu fi saaxilamummaa balaa ittisuu godina Wallaggaa bahaa obbo Tarreessaa Yaadataa hanga gabaasni kun qindaa'etti godinichatti namootni 1157 ol ta'an akka deeggarsa mootummaa barbaadan himan aanaalee jahaa fi magaalaa Naqamteettis deeggarsi kennamaafii jiraachuu dubbataniiru.
Buqqaawwata kan iddoo sadiitti irra ilaallee jirra. Tokko uummata Beenishaangul Gumuz irraa buqqaa'ee nu bira dhufan baay'inni isaanii 1,057,296. Inni lammaffaan uummatuma aanaa jaha keessaa naannoo daangaa irraa buqqaa'anii nama 32,166. Walumaa gala buqqaatonni mana isaaniitii buqqaa'anii harka mootummaa jiran 1,089,462 yeroo ta'an warri hafan mana isaaniitiyyuu buqqa'uu haa baatan malee qabeenyi isaanii manca'ee. Midhaan isaanii otoo sassaabbatiin hafanii beellanni isaanii saamame yeroo ammaa mootummaarraa deeggarsa jira kan jiranis nama 67,864 yeroo ta'an walumaa gala bara kana sababa walitti bu'iinsa kanaan namni 1,157,326 gara fuulduraatti amma midhaan bere garee gargaarsa mootummaa kan barbaadan ta'uu isaaniiti.
Buufataalee shan Naqamteetti argaman keessatti namootni 3,000 ol ta'an akka deeggaraman himanii namoota 300 ta'an keessaa tokko tokko qeetti deebi'uudhaaf fedhii hin qabnu jedhanii kan kaasan irratti deebii kennuu akka hin dandeenye nuuf kaasanii.
Akka waliigalaatti magaalaa Naqamtee keessaa yeroo dura nama 10,000 olitti turanii yeroo ammaa aanaa saasiggaatti namni hedduun deebi'ee jira. Amma garuu magaalaa Naqamtee keessa kan jiru buufata buqqaatota shan keessa nama 3,078 jira yeroo amma. Waa'een deebisanii namoota kana dhaabu koree mataasaa kan hundaa'ee jira. Keessattuu bulchiinsa godina Wallagga Bahaatiin kan hoogganamu. Kanaaf moor isa kana ragaa argachuuf. Otoo gara isaanii dhaqxee irra gaarii ta'ee yaada.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Wal dhibdee dhiyeenya kana waraana mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gujii dhiyaa aanaa dugda daawaa keessatti raawwatameen lubbuun namaa hedduu bade hedduutu baqatayee jechuudhaan kanneen raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan dubbataniiru. Haa ta'u malee abbootii gadaaf bulchooti rakkina kanaaf furmaata barbaadaa jiruu jechuudhaan Galmoo Daawit Nairoobiirraa gabaaseera.
17 darbe keessa godinaalee Gujii lameen keessatti humna waraana ittisa biyyaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti walitti bu'iinsi uumamuusaa kan dhagahame. Kanaanis lubbuun namaa akka darbe namoonni kaanis qeedaa baqachuu jiraattonni himanii jiru. Akka jiraatan gara CBOF himanitti aanolee walitti bu'iinsi kun keessatti uumame jedhame keessaa tokko aanaa dugda daawaati. Jiraataan aanichaa tokko yoo waa'ee waan ta'e dubbatan akkas jedhu.
Guyyuun kaleessa duraasan dandeecametti jaarsa ho'ii jaarsi mana keessa jeessa hidhanii nama jata. Namni duraallee immoo dhaamee jira dhaamee hospitaala jira. Haa ammaatti namni quba qabu nama kana. Isaan kanneen kan sirriitti quba qabu jechuudha. Abbootiin gadaa dhimma kanaaf isaan gara Finfinnee torbanii jiru. Odeeffannoon qabuun kaleessa isaan gara Buleewaraatti gadi dhufan. Uummanni immoo baay'ee sodaatee haala. Akka sistemuun qabu manni uummata wallaalee qaama ittiin maatu furmaata argatu kan dhiyeef immoo qaamni itti gaafatamummaa kanaa isaan baasisu hin jiru. Yeroo manni waan keessa jiru iyyuu qabachuu barbaada. Rabbumarra isa kenneetuma jira malee inni jiraa yoo qabatamaan uummati kana deemee jira wanna ittiin jedhu jiru wanni akka furmaataatti jiru hin jiru akkasumas uummatti jiranii malee.
Akka jiraataan kun jedhanitti warreen ajjeefaman jedhaman jahan keessaa sadii miseensota waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'an sadii hafan ammoo jiraattotadha. jiraattoonni godinaalee Gujii lamee yoo dubbatanii walitti bu'iinsi kun Gujii bakka gara garaa keessatti mul'atee jedhu. Jiraataan Gujii ba'aanaa Sabbaa Booru haala naannoo isaanii yoo dubbatanii akkas jedhu.
Kaa'umsi waan kanaa wanti beekamuu danda'u asirratti jechuun warri amma raakkatti yaa beektaa uummataan eessa jiraa waraana bobo'oo jiraa uummata gaafataa deemaa bilisummaan hin jiru. Haa tokkoffaan uummati tokkoffaa qabeenya seennee harka motorii kan namni tokkotti qabatee hin deemuu hin danda'u. Warri ammoo makka wanti warri raayyaatti biyyaa kunlee yoo argan nama lakkisa nama tokko lama hin deemullee karaa gubbaatti jechuudha. Kuullee warri kuullee ammoo halkanii makiinaa xixiqqaa kan mootummaallee yoo argan warri kuullee lakkisu. Gamalachuun warri mirgi firiidamii hin jiru.
Waa'ee walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiran jidduutti ta'e jedhame itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii ta'uu kan nutti himan obbo Waaqumsaa Guutuu gaaffeera.
Namni ta'ee jireetuma naannoo waraana bilisummaa Oromoo ka gaara keessa jirutti itti dhufanii itti dhufaasanii tarkaanfii nuti bakka isaan jiran nuti deemneen fudhannee bariita mootummaa hojjennee sinillisiin beektu. Yeroo nagaa jedhu lola labsa bargara lolaa seene gubbaarraa nagaa jedhanii nagaa san immoo lafa qabatiisa dhoowwuudhaaf gara lolaatis seenanii bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo wooboon ifirraa itti fassuu jira malee ifirraa qolachuu jira bari.
Aanaan walitti bu'iinsi kun keessatti mul'ateera jedhame keessaa tokko aanaa dugdaa Dawaati. Obbo Guyyee Baasaayee Booruu bulchaa aanichaati.
Rakkoon nageenya akka waliigalaatti walitti bu'iinsaa fi raayyaattis biyyaatii fi. Wobooti walqabatee rakkoon akka aanaa kennaatti hin jira dhugaadha. Torbee kana keessatti wanni qabeenyi badaa ture kan torbee kana keessaa namoota lubbuu isaanii darbane kan daataa isaa beeknee addaan baanye hin jira. Uummata baadiyyaa keessatti rakkoon sababa walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaatii fi wobooni uummata keessa baddaa keessa waan jiranuu fi. Hojii kana ammoo raayyaatti biyyaalle baay'ee baddaa keessa barbaachaa waan jiruuf uummati keenya baadiyyaa keessa jiru baay'ee miidhamaa jira. Yeroo illee ni bona uummati keenya mana isaarraa buqqa'ee baay'ee rakkachuu jira.
Obbo Guyyeen nageenyi naannootti akka bu'uuf jiraattonni miseensonni raayyaattisa biyyaa fi aangawoonni naannoo mariirra jiraachuullee dabalanii dubbatan. Abbaa gadaa jiloo mannooti torbee lamaan dura guutummaa biyyaatti nagaan akka bu'uuf kaayyaban. Ta'ee dhuma torbee darbee Gujiitti mudate kana quba qabduu jedhee abbaa gadaa jiloo mannoo gaaffeera.
Quba qabnaa nuti gaafa wanti sun ta'u Finfinnee jirra amma deebinee keessa jirra amma haalli sun nagaa gaafsaniif garuu laaba horaa'e ammaa kana ammoo homaan jedhu nagama keessa jirra.
Jiraattonni naannoo haalli nageenya naannoo jidduu kana jeeqamuun yaaddoo nutti uumeera jedhu. Gumiin abbootii gadaas dheengadda ODP fi ABO jidduutti nagaa buusuuf labsii waraana dhaabuu kan labsee ture yoo ta'u wanni kun sana hin danquu jedhe bulchaa godina Gujii lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaaffeen ture.
Wanti danqaa ta'u tokko illee hin jiru. Amma saanaan hatatamaan qaami hidhatee sochookuun akka galuudha kan barbaadamu. Kanaan ala wanni araara irratti rakkoo uumu tokko illee hin jiru.
Obbo Abarraan godina Gujii lixaa keessaa daandiiwwan cufamanii turan amma banama akka jiranis dabalanii himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Abbaan Gadaa Booranaa 63 madha galmaa Abbaa Gadaa jabeenya qaroominaaf jagnummaan faarfamu waloon Itiyoophiyaa amma lubbuun hin jirre Loora Tsaggaayee Gabramadiin illee walaloo baasaniin Abbaa Gadaa madhaa galmaa jechuudhaan waa'ee jabina isaanii faarsanii turan. Dhiyeenya kana immoo barreeffamni galmee durii keessaa argame waa'ee jabeenya madhaa galmaa mirkaneessa. Kanarratti sooraan hayyoota aadaa dubbisee jira. Kunooti.
Ayyaan babaaro xoolee madhi galma abbaan gadaa booraana jechuu barkum tokkoo fi dhibbi sagaliif 52 aga barkum tokkoo fi dhibbi sagaliif 60 booraan bulchaa baay'iname waan hedduun faarsanii waan hedduun dubbatanii filleetan irratti hayyoota fakkeenyaaf nama Dr. Borbor Buleefa isallee dubbiseetiin akkan jedhe sunniin duratti ammoo Loorat Tsaggaayeen Gabramadiin akkan jedhe.
Ilma galmaa abbaa gadaa.
Madhi galmaa jajjabaa gaafa booraan kaasaa jedhanii. Elfiyaafi biyya ama booraan finfinnaan ni dhugeede manti finfinnaan abbaa wali bani manti ijaajja asuma namtale mana madde emede finfinnaan taalee nyaaka ta'e. Gaafeta booraan finfinnaa hawwu jedhani gadaasa dhufe kara. Gadaa malaalu finfinnaa kaa naani nu booraan finfinnii harka nu qabnu malee booraan karaaba gadaa diraaba gadaa malee booraan gidee sun dandeenye dhalii madhi yaamanii ajoon addeema malee dhufeede ma abin ne nan nan wadi bayin manke da yaji alinde ne da ebe kristan nan talin tani hanta barku mulle ni be na barku da ni ta gani kan tani da dia ki to kiya
Maryam malle qaro jedan hi manare robo sarotin dalate jedan
mani are robo sarobi tawan jani galmi tori abba sa kharaba are robo sarobi kan naga funan madaga da shadiu da balle na dala je na gudu shi nan galmi tori abba mada koble madaki ga da mada nani marade biyo nani marade faye ari dikin da sai marade yu ya ta yi ari dikin da sai marade yu biya da ni duwar rajana kan ma da shi ni zani ga rebon faka da gurra ji ka ilka kurti gidin puti jannan ne jajjabale wara gulle taram be adan gorna uto badiro
doktori ulfinna abbor bor guddo sigala te fadda dubbe afani qabdalle amna mdi bi dabar itiga fatama wajira ada turizmi godin borana abjatani dida dubbe sujira mari gal mitore abagada borana wane dumbe khani gada samani ni man
gafa ban tin borana ba afu da tuwa dani aban ta fuda chudi ko tirani ya bane nani abba akko kabu mace ce ja tun ma yana te kuma da mu fere bi da afani mu mana ko barka gida da ni jir suni guto jara ya da ni din mana mun ta daga ni guto turra jara mana mun ta hanni guto ti jare le hanni man kan ni di sabbe ma ta sai gol ti da be gube ni man kan gube na nan man ta ne kici ti kada ta ni ki di mata kici ta ni fam mu dufi ga fi kici ta ni do fu ni gute le shi lafe fu ti gufi ga fi mu gute le shi lafe fu dur mu fei kici tu gube ne na tu gube mana ma gube nan gutu mata ce kan kaba tai din gutu gutu gorana ce la gorani gutu tsursa gutu ni mu mallaka ce ni mulke ce gutu gutu ti la gutu gorana warri mana man ta jare hadu gutun tun goran ni jikin ta to ta nafi gubere din ma ci ni gubate na nan ran nafi makan gutu 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 mu la gorani gutu tsulfa to la gorani gutu tsulfa la gorani ce la gutu tsulfa ta ni la gorani la di jaran mormita yo fula dibi artajira ragorani wa immor shankara khaba artajira ratjar tan katani inga fatin ta do gar tani alle santechani kan kan ki fagu dile matula artajira ti garani meni gare da kasi ngal changere
ay le sallasi dur da di ate tin akasi
e mu ko le sallasi dur da ta kasi yeri ya be tutuwa ni ta dubba ta a tikin yeri isa gutti she ko ciran da wa na bakhira raga yelle ko fi wa ni da dubba ki manito chamba ni nabi garma gama da ci nama waraguwa ta gida nama garmale a dafi ta badare duwa sabat a dafi duwa gargarin ba ta ne nan duwar rangur ne dan nama da rangur gidan nama waraguwa ta gida ta fara kuma koyi karo nama koyi kajila nama koyi garam da su duwa da ne cikin kanani ban kan murana nan da ta lafin dan ta haran da yanzu da suke ir ma dugura ta bintin da hagurra ke tijaro fi yoda ke aryan da noma ne do ka ta duwan da ke tarbar skaiya tarbar ma da galma are rogu fu galma barbar a jata ne da nan sha mar galma kana kana ne tsafta go banda ne nan da jaba kashi a kan kare le da tina da ne mar bani galma kilo gole mar kama kadiya kilo gole kun nan kun do fi kilo gole da ni sani mun kana kilo gole kun nan ta tawo bi je ta nan da kama da nan mar ta da ni kilo gole mar kama kadiya kilo do le di da fasororo di ya sororo bu kuloro bi da di ya da din duro bu ti ma di sakke di ya da din duro bu ti ma di sakke di ya kai da wanne da ne fi ma di kan ma ku ci hata le da ni ga organi sa da dum bo ha ji ci sani aka da gina ratti mana mantan jarre le khatati se nan da jaba ka ji kar ga da madgal ma yana da lota madan le gurbi jira da gurbin mara wa ti ya ta namaka huro ko yi ya da ma huro ko yi han fa do mutti da jabbe turani mutti le mutti wa ta ti ya da ne mai gala ne ci turan jira ngare ni na mai ne ta mutti turan ne ci mu gusa ne lalle mu ke kana da na do mu ne gusa ne lalle ke ta ka mu gusa ne lalle ke san kan da ti ke jan jin ta ne ma kuti ne gushiya da kila da zuru fam da gala ne gurane nar ma gurani ya ne da ma gurani ya ne ma ji kuma kan ki ba ya ci dukun guya ga ci shi da ti ne dai ta kace ni wannan ki shi ma da galma kan do bi jar ci da mutum da ke da mutum da wadi ya da sanar da ya da ta ga nan kan je ya ga ta kamta wani da a wa san gurwa gutto giramba ne la fume gushi gurwa gutta giramba ne na mu rubun da ke gudu da su diko ne zai sai rai kuma bai yi fanna maka ce nan da jaba ka zai
jaljilo ya
raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati. This program has come to you from the Voice of America.